Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Agresívni ruskí okupanti útočili dvomi desiatkami dronov na Poľsko. Zobudili sme sa tak dnes do úplne nového sveta. Možno až 20 dronov vyslali ruskí agresori na Poľsko, nášho blízkeho spojenca, priateľa a najmä člena Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Podľa všetkého nešlo o omyl, ale cielený ruský útok. Jeden z dronov, alebo jeho trosky, porušili, zničili rodinný dom na východe Poľska. Môžeme sa vôbec dnes cítiť pre ruské a Putinové chuťky v bezpečí? Ako na to reaguje naša vláda a náš premiér, ktorý si s úsmevom podáva s Putinom ruku a žiada pre neho akési bezpečnostné záruky? Ako vôbec máme a aké vôbec máme možnosti sa brániť? Čo má robiť Slovensko a čo Európska únia a NATO? Je Slovensko v medzinárodnej izolácii? A kto nás bude brániť, ak náš premiér reční o tom, že by nám svedčala neutralita? Toto sú témy našej dnešnej relácie a baviť sa budeme s diplomatom, bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve obrany, ešte nedávno aj našim veľvyslancom v Spojenom kráľovstve, aktuálne človekom, ktorý riadi medzinárodnú organizáciu European Leadership Network v Londýne, Robertom Ondrejčákom. Robo, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste sa zastavili.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Na návšteve Slovenska aj tu u nás, no máme tu aj takúto veľmi nepríjemnú aktuálnu udalosť. Pán Ondrejčák, dnes teda mala rušnú noc nielen Ukrajina, kam Rusko vyslalo vyše 400 dronov a 40 rakiet, takmer 20 dronov a časť z nich údajne z Bieloruska prileteli až nad územie Poľska. Poľská protivzdušná obrana samozrejme pracovala a niektoré z nich zostrelila, no tak na úvod, čo na to hovoríte?
Je to eskalácia, je to vážna eskalácia, je to ohrozenie bezpečnosti nielen Poľska, ale keďže sme spojenci, tak aj ohrozenie bezpečnosti celej Severoatlantickej aliancie, teda aj Slovenska. Stalo sa to, o čom odborníci, novinári hovoria už minimálne 10 rokov, že Rusi budú eskalovať postupne, budú sa snažiť testovať súdržnosť aliancie a obranu jednotlivých členských štátov. Neočakávame obrovský ruský útok, čiže netreba podliehať panike, ale je to ruská salámová technika, ktorá sa snaží testovať predovšetkým politickú vôľu jednotlivých členských štátov reagovať.
V zmysle, ako na to zareagujú.
Ako na to zareagujú, či sa aliancia zachová ako aliancia, čiže súdržne, či jednotlivé členské štáty budú podporovať štát, ktorý je napadnutý, čiže Poľsko. Je to súčasť tej ruskej hybridnej taktiky voči Severoatlantickej aliancii a voči Európe.
Rozumiem. No tak skúsme si to rozobrať do detailov z tých informácií, ktoré sú zrejme, ale samozrejme aj z toho kontextu, ktorý dnes v globálnej politike existuje. Najskôr, ako na to reagujú Poliaci? Premiér Donald Tusk včera v noci bol vzdušný, poľský priestor narušený obrovským množstvom ruských dronov. Tie drony, ktoré predstavovali priamu hrozbu, boli zostrelené. To je citát. Aké sú reakcie z Poľska?
Myslím si, že ja som sa bavil s poľskými kolegami alebo predstaviteľmi dnes ráno. Myslím si, že tie poľské reakcie boli adekvátne. Netreba šíriť paniku, nejde o veľký útok, ale treba reagovať rozhodne, lebo keď nezareagujeme rozhodne na tento útok, tak prídu ďalšie a čoraz vážnejšie. Myslím si, že ten poľský alebo tá poľská reakcia bola adekvátna a robili to, čo mali robiť a robili to tak, ako mali robiť. Žiaľ, nie všetky členské štáty zareagovali v takom zmysle.
Aj k tomu sa dostaneme, aj k slovenskej reakcii. Zachytil som zo správ aj na českej televízii, že iniciovali Poliaci aktiváciu článku 4, spomínal sa aj článok 9 Washingtonskej dohody NATO. Čo to znamená, jednak teda to iniciovanie článku 4, prípadne 9, a ako ďaleko to má k iniciovaniu článku 5, ktorý je tým základom celého NATO a zjednodušene povedané hovorí o tom, že jeden za všetkých a všetci za jedného, ak je napadnutá jedna členská krajina NATO, vníma sa to, ako by bolo napadnuté celé NATO.
Je to veľmi dôležitý politický signál a vyjadruje to to, že jeden členský štát sa cíti byť v ohrození alebo identifikovať nejakú hrozbu, ktorú považuje za veľmi dôležitú, a tým, že aktivuje alebo žiada o aktiváciu článku 4, tak tým pádom vysiela veľmi silný politický signál smerom k spojencom, že ľudia, je tu problém, musíme reagovať. Od článku 4 až po článok 5 je ešte veľmi dlhá cesta, čiže ešte to nie je kolektívna obrana, nespustili sa tie veľké mechanizmy obranné, ktoré existujú v rámci NATO, ale na tej politickej úrovni už Poliaci vyslali veľmi silný signál, že je tu problém a musíme na to reagovať a musíte nám ukázať, že nie sme v tom sami.
Praktická rovina toho článku 4, ak teda ho iniciujú, začnú sa nejaké rokovania, schôdzky, alebo...
Áno, v Bruseli sa zídu veľvyslanci členských štátov a jednoducho prerokujú vzniknutú situáciu, ale ako hovorím, to je politická demonstrácia toho, že spojenci stoja za Poľskom. Mm-hmm. A že Poliaci to berú vážne.
A čo je to ten článok 9, prečo sa v tej súvislosti spomína?
Článok 9 je v podstate, to súvisí s tými ďalšími článkami a je to o tom, aby jednotlivé členské štáty boli schopné sa brániť a jednoducho Poliaci demonstrujú tým, že sú ochotní sa brániť aj sami, ale že chcú upozorniť alebo upriamiť pozornosť ostatných spojencov na bezpečnostnú hrozbu, ktorá sa objavila v rámci poľských hraníc.
Rozumiem, bolo to, aspoň ja mám taký pocit, prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine, keď členská krajina Severoatlantickej aliancie vo svojom vzdušnom priestore priamo zostrelila ruské prostriedky, teda útočné, v tomto prípade drony. Dokonca sa spomína aj nejaká raketa, ale to nie je potvrdená informácia, aspoň zatiaľ nie.
Už rôzne formy ruských provokácií sa objavili napríklad na rumunsko-ukrajinských hraniciach, čo nejaké trosky.
Ale tam to skôr padalo.
Ale tam to skôr padalo, boli to trosky alebo rôzne nejaké súčiastky. Ale treba povedať, že nikdy sa nestalo, že v takom rozsahu sa objavili ruské dróny vo vzdušnom priestore členského štátu NATO, čiže v tomto prípade samozrejme v poľskom vzdušnom priestore.
To je to, čo som spomínal. Poliaci hovoria o akte agresie, o bezprecedentnom akte agresie. Dá sa to teda pokladať za ruský útok na územie členského štátu NATO?
Áno, ako ruský, dá sa to interpretovať tak, že ruské ozbrojené sily sa objavili vo vzdušnom priestore členského štátu NATO. Našťastie sa nestalo nič vážne, ale ja by som to nejakým spôsobom nezľahčoval, lebo stále je to ruský útok v podstate. No. Sú to ruské ozbrojené sily, ktoré sa tam objavili, a nie sú to nejaké civilné lietadlá, ale sú to jednoducho dróny, ktoré sú útočné.
No, zbraňové systémy Ruskej federácie.
Áno, čiže to treba povedať, že to nie sú také dróny, že niekto to tam nejak dal dokopy v garáži a náhodou sa to zatúlalo, lebo to nešlo o jeden drón, nešlo o dva dróny, ale išlo viac ako 10 drónov, čiže to bol koordinovaný postup.
No, opäť niektorí informácie hovoria o tom, že a najmä teda v tej súvislosti, ktorú spomínate, Robo, že tie dróny smerovali vyslovene k strategicky dôležitým miestam, ako sú letiská. Zároveň, to je teda prvá časť, akoby poznámky aj otázky, zároveň jeden z tých dronov, nevieme, či priamo dron, alebo teda trosky po jeho zostrelení padli na východe krajiny na rodinný dom, ktorý teda nielen ten rodinný dom poničili, ale ešte aj nejaké zariadenie okolo toho. Čiže dá sa hovoriť o šťastí, že zrovna tam, ja neviem, niekto nebol, kto tam býva v tom dome na mieste, ktoré by ho mohlo zraniť.
Áno, dá sa hovoriť o šťastí a zároveň je to demonstrácia, že čo zažívajú napríklad Ukrajinci každý deň. Poviem vám jeden príklad, keď už hovoríme o šťastí. Ja mám jednu kamarátku na Ukrajine, ktorá sa rozhodla jeden večer, že pôjde sa prechádzať so psom. A keď sa vrátila, tak...
Predpokladám, že nežije niekde okolo frontu,
nie,
alebo...
To je v Odese, čiže to je pomerne ďaleko od fronty. Ona išla sa prechádzať so psom večer a vrátila sa a už nemala dom. Čiže... toľko o šťastí.
Pokiaľ by nešla s tým psom,
Presne tak. Čiže pre nich je to každodenná realita.
No, človek má z toho až zimomriavky a ťažko si to vôbec predstaviť. I keď v poslednej dobe naozaj zažívame obrovské, aj čo do počtu, aj čo do dôsledkov útoky ruských dronov a rakiet na ukrajinské civilné ciele, ano. Na sídliska, mestá, infraštruktúru, nemocnice.
Ja som to zažil teraz v auguste priamo tam. Ja som to
videl. Ste boli na Ukrajine.
Ja som to videl, počul, áno, presne tak.
Ako to na človeka pôsobí, ktorý príde zvonku do krajiny? Predpokladám, že ste boli asi v Kyjeve, alebo...
Bol som v Odese na juhu.
V Odese.
Áno, a však Odesa je strategický prístav, je tam niekoľko strategických bodov a je tam veľmi silná, samozrejme, civilná infraštruktúra. A ako nepôsobí to najpríjemnejšie, musím povedať. Nebol som tam ani prvýkrát, samozrejme, od začiatku vojny, bol som tam viackrát. Je to také akože celkom náročné, by som povedal.
Tak to si viem predstaviť. No, navyše o tom už vie dnes svoje aj slovenská diplomatka, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, tak. Katarína Maternová, ktorá síce našťastie nebola v tom čase v Kyjeve, keď Rusi zautočili na budovu tesne vedľa zastúpenia, vedľa delegácie Európskej únie v Kyjeve. No, zostali tam vyrazené okná, vybité, poničené kancelárie, nehovoriace, že vedľa vo vedľajšom dome, pokiaľ viem, podľa mojich informácií, prebývali aj britskí diplomati napríklad. Tak.
Ale v Kyjeve nie je vojna však, ako povedal pán premiér.
Pán predseda vlády v jednom momente hovoril, že v Kyjeve nie je vojna. No on absolvoval teraz pár dní dozadu stretnutie aj s prezidentom Ukrajiny, pánom Zelenským. Prvýkrát sa stretli takto z oči v oči, ale tiež to nebolo v Kyjeve, bolo to v Užhorode. No tak to sa asi len môžeme domnievať. Prečo? Predpokladám, že pán Zelenský by rád pohostil pána premiéra aj v Kyjeve, keby o to šlo.
Predpokladám, áno, ale tak pán premiér Fico sa rozhodol, že nie je vhodný prípad, či nie je vhodné obdobie, alebo neviem čo, alebo sa bál, alebo nechcem špekulovať o jeho motivácii, alebo však je to v konečnom dôsledku jedno. Ja si myslím, že je dobré to, že to stretnutie sa konalo. Tam ma zarazil jeden moment ináč. Keď pán premiér sa vyjadroval na tlačovej konferencii po tom stretnutí a on povedal, že ukrajinský prezident ho informoval o záveroch stretnutia s európskymi lídrami o európskej bezpečnosti. A ja si tak hovorím,
myslíte, že... predsedu vlády členskej krajiny presne Európskej
toto,
únie?
Presne toto som mal na mysli, že to bola paráda, že jednoducho členské, či premiéra členského štátu Európskej únie informuje prezident nečlenského štátu Európskej únie o tom, že o čom sa bavia lídri v Európe. Čiže toto premiér možno nechcel, ale povedal všetko o tom, v akej zahraničnej politickej situácii sa nachádza Slovensko týmito slovami.
No, tak to som práve chcel povedať, že ak premiér teda použil tieto slová a takýmto spôsobom, čo to vôbec vypovedá o ňom a o Slovensku vlastne?
Vypovedá to o tom, že jednoducho sme izolovaní, akokoľvek sa to snažia popierať a zahovoriť. A jednoducho Slovensko žial a mne srdce krváca, ale jednoducho Slovensko je v Európskej únii izolované a Slovensko nikto nebere vážne, lebo Slovensko buď nemá názor, alebo keď má názor, tak ten názor je kontraproduktívny. A navyše ako premiér a ďalší predstavitelia tuto na Slovensku hovoria o našich spojencoch, od ktorých závisí naša bezpečnosť a budúcnosť a v konečnom dôsledku aj investícia a tak ďalej, že sú to nejakí vojnoví štváči.
Ano.
A oni si myslia, že tieto štáty tu nemajú diplomatov, nemajú žurnalistov, že oni sa to nedozvedia. No jasné, že sa dozvedia. A pôjdu domov a niekto im dá na papieri, že pozrite sa, toto u vás hovorí slovenský premiér. Tak akože, no.
No, ono sa napríklad o tomto hovorilo dosť, keď bol predseda vlády Robert Fico v Spojenom kráľovstve a údajne sa mal stretnúť aj s pánom premiérom Starmerom a nakoniec k tomu stretnutiu nedošlo. Ak som zachytil správne, tak britský premiér hovoril, že pracovnú zaneprázdnenosť. To bolo ešte v čase, keď ste vy tam pôsobili ako veľvyslanec. To už bolo neskôr.
Áno,
hej? A máte o tom nejaké info, že čo tam vlastne za tým bolo?
Mám o tom poverenie presné informácie. Povedzme to tak, že britský premiér v tom čase práve nemal čas.
Dobre, tak budem rešpektovať túto odpoveď. Pozrime sa na to z druhej strany. Čo hovoria Rusi? Zachytil som viacero verzií, napríklad omyl, zblúdené drony, alebo ako hovorí Bielorusko, zblúdené drony, alebo dokonca, že to boli drony z Ukrajiny. Tak aké sú reakcie samotných Rusov na toto?
Nezachytil som zatiaľ nejaké oficiálne ruské reakcie. Myslím, že ruský chargé d'affaires bol predvolaný na poľské ministerstvo zahraničných vecí. Poliaci mu asi tlmočili nejaké stanovisko a predpokladám, že to stanovisko bolo veľmi silné. A on povedal, že netreba eskalovať situáciu, že to tak nebolo, žiadne dôkazy, že to boli ruské drony a tak ďalej. Čiže klasický akože double speak, aby som citoval Orwella. Rusi budú Rusi budú jednoducho zľahčovať túto situáciu a budú hovoriť o tom, že za to môže Ukrajina, za to môže Polsko, za to môže NATO, za to môže samozrejme každý, len nie Rusko. Podobne tak ako na Ukrajine, že za tie 100 000 mŕtvych môže každý, len nie Rusko, ktoré zaútočilo.
Predpokladám, že v Polsku ani v členských krajinách NATO tomuto nikto neverí, takýmto veciam, ja že to myslím, neboli že naše drony a my o tom vlastne vôbec nič nevieme.
Ja si myslím, že ani samotní Rusi tomu neveria.
No tak len potrebujú asi nejakým spôsobom komunikovať a najmä ak teda charge d'affaires ruský v Polsku je predvolaný, povedzme k ministrovi zahraničných vecí, aby vysvetlil, že čo sa deje. No tak, aká je reakcia Severoatlantickej aliancie? Ten článok 5, o ktorom sme spomínali, o tej spoločnej obrane, ukrajinský minister zahraničných vecí, pán Sibiha, sa vyjadril, že slabá reakcia NATO Rusov iba povzbudí. No, to môže byť asi pravda, no tak ako by na toto, ako na to reaguje a ako by na to malo reagovať?
Myslím si, že zatiaľ spojenci, alebo teda drvivá väčšina spojencov reagovala tak, ako mala. Takmer každý vrcholný predstaviteľ členského štátu aliancie vyjadril veľmi silnú politickú podporu Poľsku, či od francúzskeho prezidenta cez generálneho tajomníka na to a tak ďalej. V Amerike ešte spia. Lebo tam je
čiže
odtiaľ
ešte nemáme reakcie tak ešte, od ja Donalda Trumpa. Ale tak on zvykne aj v noci, predsa nie na tej sieti X, či social, neviem čo, ktorú sám vlastní.
Neovládam denný režim teda Donalda Trumpa, nezachytil som zatiaľ nejakú oficiálnu americkú reakciu, nejaká určite príde a bude kľúčová samozrejme, lebo Amerika je najdôležitejším štátom členským štátom Severoatlantickej aliancie, ale tie európske reakcie zatiaľ boli také, aké mali byť. Každý sa postavil za Poliakov. Myslím si, že na tejto úrovni toto aj je postačujúce. Čiže jednoducho povedať, že Rusko je agresor a je to nepriateľné, aby akýmkoľvek spôsobom narušilo vzdušný priestor, suverenitu alebo čokoľvek poľského teritoria.
Áno, otázka je len, či to bude stačiť na to, aby Rusi znovu povedzme aj spolupráci s Bielorusmi nenarušili to vzdušný priestor alebo dokonca aj bezpečnosť občanov krajín Severoatlantickej aliancie, či už Pobaltie, Poľsko, Slovensko alebo nižšie v Rumunsku.
To sa môže stať a práve preto bolo veľmi dôležité jednoducho, že Poliaci nezaváhali a Poliaci čo vedeli, tak zostrelili a jednoducho nesnažili sa nejakým spôsobom špekulovať, že čo s tými drónmi, však tie dróny raz odídu, však že ako slovenský minister obrany povedal v Poľsku, jednoducho nešpekulovali, čo vedeli, zostrelili a bodka. Takto má reagovať sebavedomý členský štát a NATO.
A tam, ak sa teda ešte k tomu len jednou otázkom vrátim, tam asi nebude pre Poliakov a pre expertov NATO problém identifikovať jednotlivé zariadenia, ktoré boli zostrelené, nejaké ich sériové čísla a ich pôvod a všetko, čo s tým súvisí.
Určite nie.
No, tak na to tiež počkáme, zároveň aj na tú reakciu Spojených štátov amerických, prípadne samotného pána prezidenta Donalda Trumpa. Ako som spomínal, Robo, Poliaci hovoria o bezprecedentnom čine a akte agresie od Ruska. No, tak keď už hovoríme o tých reakciách, tak my si teraz vypočujme to, ako na to reagovali naši predstavitelia, tak by som poprosil Dominika najskôr, pán prezident republiky Peter Pellegrini.
Dúfam, že tento incident sa čo najrychlejšie vysvetlí, ide o veľmi nebezpečnú záležitosť. Nabádam čo najväčšej deeskalácii toho napätia. Nebol by som rád, aby to spôsobilo ešte väčšie napätie už aj medzi členskou krajinou NATO. Tu by som skôr chcel poukázať na to, čo hovorím veľmi často, akom veľmi nebezpečnom postavení sa dnes nachádza Slovenská republika, ktorá nemá a nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej ochrany. To znamená, na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony, či už boli 3 alebo 4, preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa na ne mohli akurát tak pozerať a dúfať, že padnú niekde do lesa a nie na obývanú časť Slovenska. Je to obrovský hazard s našou bezpečnosťou a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme už buď s inými krajinami, alebo konečne dostali ten systém protivzdušnej obrany, ktorý máme plánovaný kúpiť z Izraela, pretože vidíte, že to sa môže stať. Môže to byť mylné, nejaká zblúdila raketa, zblúdili dron, ale keď vám prejde cez hranicu a vy nemáte ani len jeden prostriedok protivzdušnej ochrany, tak to je veľmi nepríjemné, veľmi nebezpečné a malo by to byť pre nás veľké memento a zdvihnutý prst, že to musíme čo najskôr dať do poriadku.
Európska únia, teraz aj slovami pani von der Leyen, ktorá dnes pred poslancami Európskeho parlamentu predniesla pravidelnú správu o stave únie. No, môže to byť trošku problém, lebo údajne aj zvažuje nejaké sankcie alebo postihy smerom k Izraelu aj v rámci ekonomickej asociačnej dohody. Tak uvidíme, že či budú môcť ďalej európske krajiny robiť aj biznis s vojenskou technikou z Izraelu, ale to je vedľajšia vec. Ako reagujete na tieto slová pána prezidenta?
Na prvú časť myslím si, že súhlasím, jednoducho odsúdil a vyzýval k tomu, aby sa situácia neeskalovala.
Čo najrychlejšie, že sa vysvetlí a nabáda čo najväčšie
samozrejme,
eskalácii.
Bolo by lepšie, keby priamo vyzval Rusko, aby neeskalovalo, bo však keď tu niekto eskaluje, tak to je Rusko, to treba povedať. To neodznelo, ale aspoň odznelo toľko, aby sa teda neeskalovalo. Čo sa týka tej druhej časti, tak to tak úplne nie je, si myslím.
Kde však prezident hovorí o tom, že vlastne by, ak sem pošlú Rusi drony, takže preletia, alebo my nemáme žiadnu vzdušnú protileteckú obranu.
Áno, však ja som bol štátny tajomník na ministerstve obrany v čase, keď pán Pellegrini bol premiérom a práve v tom čase sme si objednali americké F-16, ktoré už lietajú vo slovenskom vzdušnom priestore a ktoré predstavujú pomerne serióznu protivzdušnú obranu.
Hej, aj proti dronom?
Čiže áno, však aj tie drony, ktoré zostreli v poľskom vzdušnom priestore, boli zostrelené poľskými a holandskými lietadlami.
Aha.
Čiže nie je úplne tak, že slovenský vzdušný priestor nie je chránený. Na čo pán prezident narážal, to sú protilietadlové systémy, no, rakety, alebo teda strely, ktoré boli z Izraela, ako ste spomínali, vysúťažené ešte počas predchádzajúcej vlády. Táto vláda, keď nastúpila, tak to stopla, špekulovala nejaký rok, dva a potom to objednala ešte raz. Čiže keby,
medzi tým už tu možno aj mohli byť tie systémy.
Keby nebola tá diera medzi tými dvomi objednávkami, čo sú v podstate tie isté objednávky, tak tie systémy už by tu mohli byť.
Mohli? Ako dlho to približne trvá? Lebo dnes mnoho krajín po svete sa snaží získať, kúpiť kdekoľvek systémy protivzdušnej obrany. Samozrejme, najradšej by mali všetci americké patrioty.
Áno, akože trvá to niekoľko rokov, to treba povedať, že nie je isté, že už by to bolo tu, ale už by sme k tomu boli určite bližšie, keby sa nešpekulovalo rok, dva, ako po nástupe, alebo rok teda po nástupe tejto vlády. Čiže aj tým sa to oddialilo, čiže keď kritizujeme to, že nemáme tu tieto veci, tak pozrieme sa na to, že ako prebiehala aj to rozhodnutie, rozhodovací proces po nástupe tejto vlády. No a, ale ešte raz, slovenský vzdušný priestor nie je nechránený. My tu máme americké F-16 a navyše máme dohodu s Poliakmi, s Maďarmi a s Čechmi.
Ale tu stále pôsobí mnohonárodnostný kontingent, predsa?
To sú pozemné sily,
áno,
ale popri tom my máme ešte dohodu s našimi spojencami okolo, že v prípade potreby dokážu nám pomôcť s ochranou slovenského vzdušného priestoru. Čiže nie je to...
Ste nás trošku upokojili
teraz.
Nie je to úplne tak,
že slovenský vzdušný priestor, že je tu akože nechránený a každý tu môže lietať, ako to len chce. Slovenský vzdušný priestor je integrovaný do jednotej protivzdušnej obrany aliancie so sídlom, alebo teda s veliteľstvom Nemecku, čiže nie je to úplne tak.
No, no inak pán prezident Pellegrini má do našej relácie viacero pozvanok, len zatiaľ teda ich nevyužil. Tak by sme sa mohli rozprávať napríklad aj o tomto s ním ako vrchným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Teraz sa pozrime, alebo teda vypočujme si, čo na túto vec hovorí aj náš minister zahraničných vecí, šéf našej diplomacie, pán Juraj Blanár.
To, čo sa udialo počas ostatného útoku dronov, ktoré poľská strana zostrelila na svojom území, slovenská diplomacia, Slovenská republika vníma ako za vážne zhoršenie situácie a eskalácie. Je to narušenie v podstate územia takýmto útokom nášho aliančného partnera Poľska a vyjadrujeme absolútnu solidaritu. Slovenská republika vinou predchádzajúcich vlád nie je chránená tým, že sme mali protivzdušný systém na ochranu, pretože ho poslala v rozpore s ústavou na Ukrajinu. Ja chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré tam prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam išli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území.
No tak to rozdielme na dve veci. Tá prvá dôležitejšia, ktorým končil ten statement pána ministra zahraničných Blanára, že on teda verí, že tie drony nešli do Poľska útočiť a poškodiť krajinu, zabíjať ľudí, ale že vlastne mali skončiť na Ukrajine. Tak to si ako máme vysvetliť?
Akože toto je už fakt, že hanba. Akože to sa dá analyzovať, dá sa o tom rozprávať hodiny, ale toto je, že čistá hanba. Keď minister zahraničných vecí povie, že áno, išli tie dróny, ale nemali ísť do Poľska zabíjať ľudí, ale tie dróny mali zabíjať ľudí na Ukrajinu. Akože ja neviem, pre mňa to je morálne akože neakceptovateľné, to nie len, že politicky je to strašné, to je že odborne strašné, ale morálne, chápete? On povie, že nemali zabíjať do Poľska, len na Ukrajinu. Však čo, akože Ukrajinci sú menej cennejší ako Poliaci, alebo tak akože čo? Toto je neskutočné.
Predseda vlády po tom stretnutí s prezidentom Zelenským avizoval skoré medzivládne stretnutie vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, tak možno by ma zaujímalo, čo by mohol asi tak na takomto stretnutí pán Cibiha, minister zahraničných vecí Ukrajiny, povedať pánovi Blanárovi.
Neviem, čo mu na to povie. Akože ťažko.
Ale predpokladám, že to asi počujú aj na Ukrajine, na aj v Európskej únie, že pán Blanár má takéto výroky.
Na 100% nebol by som prekvapený, keby na ukrajinských sociálnych sieťach sa z toho stal nejaký virál alebo niečo také, lebo toto je fakt, toto je neskutočné. Ja na to, akože veľmi ťažko na to nájdem vôbec nejaké slovo.
No. No a tá predchádzajúca vec, tam som videl, že ste aj vy si trošku povzdychli, keď pán Blanár hovoril o tom, že sme teda v nesúlade z ústavu, alebo teda proti ústave Slovenskej republiky odovzdali systém protiraketovej obrane Ukrajiny a teda nie sme chránení.
To isté, čo som povedal v rámci tej predchádzajúcej reakcie, ako to jednoducho nie je pravda, že nie sme chránení. My tu máme stíhačky naše americkej výroby F-16, ktoré už sú na Slovensku. Plus ešte máme dohody s našimi susedmi, spojencami, že v prípade potreby prídu chrániť náš vzdušný priestor. A jednoducho, ja neviem, prečo majú vrcholní predstavitelia štátu potrebu spochybniť našu schopnosť sa brániť.
To by asi nemali ani navonok, nie? Že aj keby sme nevedeli, tak by to nemuseli prezrádzať hneď všade.
Aj keby to bolo tak, byť na mieste ministra zahraničných vecí, ja by som to v živote nepovedal, lebo však majme už nejakú sebaúctu. A navyše to nie je ani pravda.
No, určite sa to ťažko počúva aj náčelníkovi generálneho štábu.
Som ale o tom presvedčený.
Z toho vyplývajú ďalšie akoby otázky, že teraz sa bavíme o verbálnej rovine, o politických statementoch, ktoré sú mimoriadne dôležité. Veď sme pred chvíľou hovorili o článku 4 a o podpore Poliakom medzinárodného spoločenstva, respektíve jeho lídrov. No tak z tohto pohľadu, Robo, sú toto dostatočné reakcie našich vrcholových politikov, predstaviteľov našej vlády, pretože našim dezinformačným priestorom, ktorý je podporovaný Rusmi, sa už šíria konšpirácie a hoaxy, že šlo dokonca o ukrajinské drony. No, nemali by to vysvetľovať viac a jasnejšie, aby sme to chápali a nie tým spôsobom, že veď oni nešli zabíjať do Poľska, ale vlastne mali skončiť na Ukrajine?
No, mali by to, lebo je to zodpovednosť, ešte raz, je to zodpovednosť vrcholných predstaviteľov tohto štátu, ako minister zahraničných vecí, minister obrany, premiér by to mali vysvetľovať, no veľmi ťažko sa vysvetľuje ruský útok na Poľsko, keď nechcete vysloviť, že útočili Rusi. Viete, ťažko sa to vysvetľuje tým ľuďom. Ja by som nechcel byť v ich koži, že Rusi zaútočili na Poľsko a minister zahraničných vecí sa bojí povedať, že to bol ruský útok. Ako vyzývame k deeskalácii, jasné, súhlas, ale však jediný štát, ktorý to eskaluje...
Čiže deeskalácii čoho vlastne? Áno. Koho?
Čiže veľmi ťažko sa ako nejaký mačkopes v tejto situácii objaví, že on aj to chce odsúdiť, ale vlastne aj to nechce odsúdiť.
No, ale to tak, asi aby... potom môže skôr podporiť tie konšpirácie, to je s otáznikom, to sa pýtam.
Ako tie konšpirácie vnikajú, ja sa obávam, že to sú už na takej úrovni, alebo sú tak rozbujnené, že tie sa budú objavať aj bez toho, ale samozrejme toto len napomôže takýmto konšpiráciám a som presvedčený, že v priebehu hodiny, dvoch, troch sa tu nájdú také divoké konštelácie, že za to mohli dokonca Ukrajinci, alebo ja neviem kto.
No, aj v tejto súvislosti, ale dopredu hovorím, že čisto hypotetická otázka, ak nechcete, nemusíte samozrejme na to ani reagovať a ja verím, že tú otázku si ani nebudeme musieť položiť, no ale keby predsa len sa niečo podobné stalo v našom vzdušnom priestore, ako by teda asi potom vláda Slovenskej republiky na to reagovala. A možno by som ešte dodal, pretože práve na výročie odchodu sovietských okupačných vojsk Československa Rusi zautočili raketami aj na Mukačevo, čo je pár kilometrov od slovenských hraníc a zranili tam takmer 20 ľudí a ničili firmy, budovy. Opäť civilné objekty. No tak ako by reagovali teda na to, keby tie drony doleteli sem, alebo rakety?
Tak keď oni sa pomýlia, vedia oni reagovať dobre, alebo správne. Ja sa pamätám ešte tie dni po po 24. februári 2022, keď Rusi zaútočili na Ukrajinu a v parlamente sa prijala rezolúcia, ktorá odsúdila nevyprovokovaný ruský útok na Ukrajinu. A za túto rezolúciu zahlasovali takmer všetci poslanci Smeru, aj dokonca aj premiér Fico. Takže ja... preto som hovoril, že keď sa pomýlia alebo v tom prvom šoku vedia oni reagovať aj pozitívne, ale neviem, mám nevidím do ich hlav, že ako by reagovali. Ja dúfam, že bezpečnosť Slovenskej republiky je dôležitá pre každého člena vlády vrátane premiéra a reagovali by adekvátne. Všetko ostatné by bola katastrofa a tragédia a nechcem si to ani predstaviť, lebo nechcem tým oslabovať obrany schopnosť Slovenskej republiky. Myslím si, že reagovali tak, ako by mali reagovať. No, teda dúfam.
Tak snáď to nebudeme musieť sledovať, ak áno, tak to potom uvidíme samozrejme v priamom prenose. Už sme o tom hovorili, Robo, kam teda dnes? Pýtam sa neformálne, pretože formálne sme členom Severoatlantickej aliancie, sme členom Európskej únie. Náš pán predseda vlády dokonca aj v Číne prezidentovi Putinovi v priateľskom rozhovore hovorí, že toto je akoby náš životný priestor. Takže kam dnes neformálne patrí Slovensko, ak sa náš premiér stretáva s lídrami autoritárskych režimov a diktatúr, kráča s nimi po červenom koberci. V Pekingu mal srdečné a veselé stretnutie aj medzi štyrmi očami s Vladimírom Putinom. Všetci sme to videli, ako náš pán predseda vlády hovorí pánovi Vladimirovi Putinovi: mám pre vás jednu kritickú, alebo už ako to povedal, ťažkú otázku. A v zápätí dodal: ako sa máte, s úsmevom na tvári. Pán Putin mu odpovedal, že dobre, kým žije. No tak a zároveň teda medzi tým jeho vojaci vraždia, mučia, znásilňujú, unášajú ľudí na Ukrajine. Tak kam neformálne vlastne patrí Slovensko?
Sme vnímaní spolu s Maďarskom ako proruské štáty v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Nikto nespochybňuje z našich spojencov, nikto nespochybňuje naše členstvo v EÚ a v NATO, ale pozorne vnímajú tú politickú debatu, vnímajú to, že začalo sa na Slovensku diskutovať o tom, že by nám bolo možno lepšie ako neutrálny
štát.
Že by nám svedčala neutralita, lebo keď to povie premiér alebo jeden z vrcholných predstaviteľov, myslím podpredseda Smeru, tak toto už rezonuje. Keď to povie nejaký poslanec, tak v Európe sa tiež dejú veci, poslanci niekedy hovoria rôzne veci, ale keď to povie premiér, to je strašne vážny signál a samozrejme vnímajú to a jednoducho zaraďujú nás tam, kam ako podľa nich patríme. Čiže vnímajú nás...
Medzi tieto diktatúry a autoritárske štáty?
Nie, lebo stále sme členským štátom EÚ a NATO, ale zaraďujú nás do tej skupiny, veľmi maličkej skupiny proruských štátov v Európe.
Snáď vidia, čo sa deje na Slovensku a čo si myslia občania Slovenskej republiky, pretože tým sa odísť z NATO ani z Európskej únie určite nechce. Podľa prieskumu agentúry Focus za zotrvanie v Európskej únie je takmer 70% Slovákov, 65% opýtaných je za zotrvanie NATO. Ale ak by niekto sa opýtal, no ale nie je to dobré, že pán premiér sa stretáva aj s takýmito politikmi, že s nimi komunikuje, to je to, čo aj on sám hovorí, že aj z Číny to hovoril Európskej únie, keď hovoril o tej žabe, ako o Európskej únii, ktorá z tej studne nevidí vlastne pre tú studňu nebo, no tak ak by sa niekto opýtal, nie je to dobré, že sa s týmito agresormi pán predseda rozpráva a možno nás takto aj chráni pred ich prípadným útokom?
To je politická práca, ktorú treba spraviť a treba to vysvetľovať ľuďom, že čo to znamená. Lebo samozrejme, tak ako nie každý sa vyzná v stolárstve alebo biológii, zahraničná politika a diplomácia, to sú také isté remeslá a netreba očakávať od ľudí, že to jednoducho budú vedieť a priori. Čiže to je tá politická práca, ktorú jednoducho politici, zodpovední politici musia robiť a vysvetľovať ľuďom, že čo to znamená, že slovenský premiér v priebehu jedného roka sa stretol trikrát s ruským prezidentom.
No dobré, ale by možno by povedal, no dobre, no tak nechráni nás tým pred agresorom?
Ale čím nás chráni, keď, a teraz poviem, čo opäť na Slovensku to nejak veľmi nerezonuje, keď sa bavíme o tom, že aké sú tie ruské strategické ciele, však Rusko nás neohrozuje. Však to je ako ten základný narratív.
Áno, podľa aj podpredsedu Smeru je Rusko krásne a teda...
A vyspelé a neviem aké.
Áno.
No ale to tak nie je. A na to je aj dôkaz. Rusi v decembri 2021 úplne oficiálne prezentovali ultimátum smerom na Severoatlantickú alianciu, že aliancia sa má stiahnuť až k hraniciam z roku 1990. 97.
Áno, to je rok, od ktorého vstúpali všetky postkomunistické štáty a ruské satelity do Severoatlantickej aliancie, neskôr aj vrátane Slovenska.
My sme sa stali členským štátom v roku 2004. Čiže ruským cieľom nie je len zničiť Ukrajinu, čo je pre nás, čo by bola pre nás katastrofa, ale Rusi majú aj ďalší strategický cieľ, jednoducho vytlačiť NATO z tohto stredoeurópskeho priestoru. A čo už môže ohroziť našu bezpečnosť, a ja si dovolím tvrdiť, že aj existenciu viac, než vytlačenie Slovenska, Polska, Maďarska, Česka a tak ďalej.
Ako? Ja som už zachytil aj také, že už nás Rusi aj vyčerkli z toho zoznamu nepriateľských štátov.
Ešte stále sme tam.
Sme tam? Ale, lebo ja mám také info, že nie, že už...
Ešte stále sme tam. Už retoricky to trošku zľahčujú, ale stále sme tam. Ale čo je dôležité, že jednoducho o tom to sa málo hovorí na Slovensku a myslím si, že toto je minimálne také ohrozenie našej bezpečnosti ako útok na Ukrajinu. A Rusi to nepovedali len v decembri 2021. Rusi to hovoria stále. To, čo oni tvrdia, že treba nejaké konečné riešenie pre európsku bezpečnosť a čo je úplne absurdné, predstavitelia Smeru hovoria, že však my musíme dbať aj na ruské bezpečnostné záujmy.
Áno, Robert Fico hovorí, že ak bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, tak aj pre Moskvu. A skúsme to, Robert, v dvoch, troch vetách uzavrieť celé, lebo musíme končiť.
Ale presne to, čo Rusia myslia nad tým, že bezpečnostné záruky, to je to, že NATO sa stiahne na hranice z roku 1997. Čiže keď Smeráci hovoria o tom, že musíme akceptovať aj ruské bezpečnostné záujmy, alebo stratégie, tak to znamená, že chcú nás vytlačiť z NATO. A oni s tým súhlasia.
A to je pre nás riziko. Aj bezpečnostné, aj to sa pýtam.
Myslím si, že to je existenčné riziko pre Slovensko.
No tak budeme to sledovať ďalej, ako sa to pohne, aj či pán predseda vlády zareaguje na ten ruský útok na Polsko, ako na to budú reagovať Spojené štáty americké, a tam je samozrejme kopec ďalších vecí, napríklad nechal sa počuť fínsky prezident, že Slovensko a Maďarsko sa majú konečne zbaviť ruského plynu a ropy. To isté hovorí americký prezident. Robert Fico zatiaľ o tom nechce ani počuť, naopak hovorí o nejakej konsolidácii vzťahov po vojne a o nejakých zmiešaných komisiách, ktoré to majú riešiť. No tak uvidíme.
Je sa o čom baviť.
Budem strašne rád, keď znovu prídete. Robert Ondrejčák, šéf medzinárodnej organizácie European Leadership Network v Londýne, náš bývalý veľvyslanec v Londýne, aj bývalý štátny tajomník a ministerstvo obrany. Robert, veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Veľmi rád prídem.
Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.